Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guzti. Frantzian lurrikara politikoa eragin du Emmanuel Macron presidenteak Michel Barnier lehen ministro izendatu izanak. Lapurreta salatu berri du Jean-Luc Mélenchon duela bi hilabete hauteskundetan lehen indarra izan zen Frantzia Insumisoko buruzagiak Mertxe Etxeberri arratsaldeon.
Arratsaldeon oharbidez eman berri du izendapenaren berri Eliseoak batasun gobernua eratzeko enkargua eman dio Michel Barnierri Macron presidenteak 73 urteko politikari konservadore Europa zalea atzerri ministro izandakoa Chiracen garaian Europar batasuneko negoziatzaile buru Brexitaren auzian eskuin mutu Correctic Marine Le Penek adierazi berri du ontzat ematen dutela izendapena, asamblean lehen indar den ezkerreko Fronte Popularretik ordea, erregimenaren krisia salatu du Alderdi Sozialistak eta Jean-Luc Mélenchonek.
L'élection est volée. Le premier ministre porte un message de négation de la volonté.
Hauteskundeak lapurtu izkietela salatu du Jean-Luc Mélenchon Frantzian sumituko buruak mobilizatzera deitu dituzte frantziarrak larun batean esan bezala lapurretaren aurka.
Gainerakoan, etorkizuneko osakidetzaren zimentuak jartzeko lehen bilera egin dute gaur Bilbon EHUren Bizkaia aretoan, Imanol Pradales lehendakaria buruzela, Alberto Martínez osasun sailburuak, eta ia eragile politiko eta sozial guztiek osasun sistema erreaktibo batetik, proaktibo baterako jauzirako elkarlana eskatu die Jaurlaritzak eragilei, eta epe laburreko ez ezik, epe luzerako begirada. Bilera amaitu berria da, Andoni Ortuzar buruzagi jeltzalea pozik atera den lehen gauetakoa.
Giroa oso ona izan da, oso, bueno, ba, jendeak nahi du, aportatu nahi du, eta oso zabala izan da, eta esku zabalaz gainera izan dira interbentzioak, aportazioak, beraz.
Lab sindikatuak berriz harridura sartu du, esate baterako plantillaren egonkortzeaz eta prekarietateaz itzerdirik ere ez entzutea bilera horretan, berehala jasoko ditugu erreakzio guztiak, aurrez eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
Amnistia legearen aurka helegitea aurkeztu du Alderdi Popularrak Espainiako Auzitegi Konstituzionalean.
Este recurso no solo era necesario, sino que este recurso es una obligación moral.
BTDR moralagatik jo dute auzitara popularrek urte judizialaren hasiera ekitaldiaren atarian egin du iragarpena PPek. Indarkeria matxistarekin lotuta azken ordua Donostiako udalak adierazpen instituzionala onartu berri du gizon batek bart Easo plazako aparkalekuan emakume bati egin dion sexu erasoa salatzeko emakumea ospitalean hartatu behar izan dute eta erasoa gauzatuta hasiera batean ies egin duen arren emakumeak emandako datuei esker udaltzaingoak atxilotu egin du gizona gaur goizean bere etxean esan bezala Donostian bide batez Parisen senarrak drogatu ostean gutxienez 51 gizonek bortxatu zuten emakumeak deklaratu du gaur aste honetan hasi den epaiketak berak jasandako guztia publiko eginda dila eskatu du epaiketa horretan emakumeak emango dizkizuegu xetasun gehiago albistegi honetan. Bestelako kontuetan etxebizitzen prezioak 2007tik izan duen igoerarik handiena izan du Euskal Herrian aurtengo bigarren hiru hilabetean Nafarroan 113,3 garestitu da etxebizitza iazko epe berarekin alderatuta 108,5 igo dira etxebizitzaren prezioak Euskal Autonomia Erkidegoan bietan ere azken 17 urteotako igoerarik handienak Espainiako Estatistika Institutuak jakinarazi duenez. Eta astelenean Ipar Euskal Herrian bezala gaurtik aurrera modu mailakatuan abiatuko dute ikasturtea Hego Euskal Herrian Nafarroan gaur 12 urtetik gorakoek.
Orduri baina gogoekin, lagun berriak ezagutzeko gogoekin.
Orduri pixka bat, bez gauza berriak ikusi, lagun berriak egitea.
Gogo asko ez ditut, Udan hobeto.
Bueno, ba, antzekoak entzungo ditugu bihar Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen artean. Errepide sare nagusian ez dagoela aparteko arazorik esan berri digu segurtasun sailak, eguraldiari begira jarrita berriz hauxe pronostikoa.
Arratsalde erdialetik aurrera berriz, mendebaldetik hasita, euritara joko du berriro eta euria lurralde osora edatuko da. Gauean eta biharko lehen orduetan euria ia etengabe egingo duain bat lekutan eta ondorioz pilatutako prezipitazioa esanguratsua izan daiteke batez ere ekialdeko eskualdeetan.
Ordubiak eta ia 5 minutu dira Xabi Iraola eta Jose Alkain teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Osakidetzaren egoerari dagokionez, 264 orriko diagnosia jarri die gaur mai gainean Alberto Martínez Osasun sailburuak Bizkaia aretoan elkartu diren eragile politiko eta sozialei lan zirriboroaren txostenak jasotzen duenez, ezinbestekoa da modu koordinatuan eta proaktiboan jardutea Osakidetzak gaur egun dituen erronke irantzun eta kalitatezko osasun sistema bermatzeko. Bi ordu terdi inguruko bilera amaitu berria da eta lehen erreakzioak jasotzen hasi behar dugu alderdi politikoetatik Urtzigartzi Arratsaldeon.
Arratsaldeon baita ba Osasun mailaren lehen bilera horren valorazio positiboa egin dute AJ-ak, PSek eta Alderdi Popularrak entzun urren ezurren Andoni Ortuzar, Jon Armentia eta Javier de Andres.
Giroa oso ona izan da, jendeak nahi du aportatu nahi du eta oso zabala izan da eta esku zabalaz. Gainera izan dira interbentzioak, aportazioak, beraz, etorkizunari begira baikorra naz.
Interpretamos ha sido una reunión técnica.
Mai tekniko ona izan dela eta sozialistak gustora daudela ekimen honekin, eta herritarren gaixotasuni buruzko diagnosi ekarri dela Jaurlaritzak ondo, baina orain Osakidetzaren egin behar dela dio Javier de Andresek, alaber Peperen ekarpenak gehiegizko burokratizazioari eta plantillaren egonkortzeari lotuta egongo direla iragarrituko gora ezagun, bilera aurretik ekarpenak egiteko prestutasuna azaldu dela EH Bilduk, baina ohartarazi ere orain, orain arteko politiken sakoneko zuzenketa ekarri behar duela orain itun horrek.
Entzun ditugu bileraren atarian baita ere eragile sozialak, osasun sistemaren zimentuak sendotzeko behar aldarrikatu dute, egiturazko aldaketen beharra, eta orain erreakzioak jasotzen hasi gara bilera amaituta, zer diote sindikatuek eta gainerako eragile sozialek Xabier González?
Arratsaldeon, mailak osasun publikoko zerbitzu indartsu bat izan behar duela helburu azpimarratu du Labeko Xabier Ugartemendiak. Azken urteotako privatizazioek Osakidetzaren eta langileen lanbaldintza gainbera ekarri dutela adierazi du eta gaurko diagnostikoak ez dituela sindikatuaren helburuen bi kontuetan sakondu. Entzun.
Lehenengoko esango litzateke langileen inguruko erabili diren politiken inguruko ondoriotaz ez du askorik esaten, hau da, behin-behinekotasunaz, lanbaldintzetaz, langile faltetaz, horren ondorioak ez ditu edo horren diagnostikorik ez du askorik esaten, eta bestetik honetaz ez du zer esaten da privatizazio, externalizazio, konzertazio politiken inguruan ez du zer esaten.
Hitz egin duen beste eragilea Satxe Erizainen sindikatua izan da. Giro honean egindako bilera izan dela azpimarratu du sindikatuko idazkari nagusia den Amaia Maiorrek, baina baita ere esan du ez duela uste Jaurlaritzak emandako epeak erraz bete daitezkeen.
Emandako elkarpenak egiteko emandako epea apurtxo bat laburra iruditzen zaigu, 15 egunekoa baino ez da.
Diagnostiko apartekatzen dutela bai eta Osakidetzaren oinarriak aldatzeko prest agertu direla ere bai berretsi du Satxek.
Hauxe, lehen erreakzioetan jaso duguna. Gainerakoan, aurtengo lehen 8 hilabetetan jaitsi eginda ibilgailu elektrikoen salmenta Europako hainbat herrialdeetan.
Eta horren eraginez, autoekoizle batzuk hasi diraia da euren elektrifikazio planak atzeratzen eta malgutzen. Horren ondorio zoharra egin du Europar Batasunak deskarbonizazio planetan horrek eragina izan dezakela. Europako Garraio eta Ingurumen Federazioak eta enpresak 2030-etik aurrera soilik ibilgailu elektrikoak erosi edo alokatzera behartzeko aukera ere aipatu du.
Xehetasunak Xiste Iturriaga goit.
Izan ere, Europar Batasunean matrikulatzen diren kotxen 160 enpresa autoak baitira, eta enpresak gero eta auto elektriko gutxiago erosten ari baitira. Hori gertatzen ari da Alemania, Frantzia, Espainia eta Italia bezalako herrialdeetan, eta joera bera antzematen ari da urte hasieratik partikularren artean ere. Astelenean jakin genuen Estatu Espainiarrean 104,6 jaitsi dela auto elektrikoen portzentaia lehen 8 hilabetetako salmentetan. Euskadin esaterako 111 jaitsi da auto elektrikoen salmenta urtarriletik abuztura iazko epe berarekin alderatuta, eta Nafarroan ere jaitsiera izan da abuztuko salmentetan urteko datu metatuan 125 hazkunde izan den arren Foru Erkidegoak indarrean dituen pizgarri fiskali esker. Oro har ordea kontsumitzaileak entxufatzen ez diren hibridoak aukeratzen ari dira auto elektrikoen ordez, eta horren eraginez, konpainia batzuk iragarri dute soilik auto elektrikoak ekoizteko planak atzeratuko dituztela. Hori iragartzen azkena Volvo konpainia izan da, Mercedesek lehenago egin bezala, Ford konpainiak bere helburuak merkatuaren errealitatera egokituko dituela jakinarazi du, eta Audi ere antzeko zerbait egitea aztertzen ari da.
Frantzian Michel Barnier lehen ministro izendatu izanak sortu duen lurrikara politikoarekin batera, bada aktualitatean aipatzea merezi duen beste albistea barrua asko nahasten duen horietako aurreratzen dizuegu. Akusazioaren arabera, senarrak jarritako drogen ondorioz, dozenaka gizonezkok bortxatu zuten emakumeak deklaratu du gaur. Senarra eta beste 50 gizonezko daude akusatuen aulkien eserita. Guztiak ageri dira, senarrak Dominik Pelikotek bere emaztea Giselle Pelikot bortxatzen ari ziren bitartean grabatzen zituen irudietan. Gaur deklaratu du emakume honek, biktimak epaiketa ate irekietan edo irekiekin egiteko eskatu dio auzitegiari, bere hitzetan, biktimatzat hartuko ez diren emakumeen izenean. Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dominik senarrak egin ziona eta gainerako gizonezkoek egin ziotena jakin dadin. Lotsak aldez alda dezan esan du, epaiketa publikoa izatea eskatu du Giselle Pelikot emakumeak.
Elle a dit que de permettre que ce procès soit public et ça permet certainement à la France entière.
Sumisio kimikoa delako sexu erasorik gaiztoena. Sandrin Joz diputatuak jarraitu du Abinonen egiten ari diren epaiketa eta hala saldu du BFM telebistan. Bi orduz deklaratu du Giselek berari mina jada egin diotela, baina publiko egiteak balio dezakeela agian sekula biktima izaera aitortuko ez dieten emakumei. Senarrak 10 urtez drogatu zuen kontzientzia galtzeraino eta egoera horretan zela haren etxera gonbidatu zituen gizonak emaztea bortxa zezaten. 72 bortxaketa. 72 erasotzaile daude identifikatuta. Senarrak grabatutako bideo eta argazki esker, baina 50 baino ez dituzte aurkitu. Senarrarekin batera ari dira epaitzen herenegun hasitako epaiketan, barrotik ondatuta dagoela adierazi du Giselek eta justizia eredugarria izatea espero duela. Grabatutako bideo guztiak ikusi dituela eta horregatik esan du ez esateko sexu erasoak direla, bortxaketa estenak direlako. Akusatuen defentsa abokatu erantzunez esan die, bortxatu zuten gizonek etziotela buruan arma baiarri, bazekitela zertan ari ziren eta etzirela haren bizitza salbatzeko poliziaren gana joan edo dei anonimo bat egiteko ere gai izan. Are gehiago, senarrak ezarretako protokolo zehatzarekin bete zutela. Perfumerik ez, eskuak bero eta jantziak sukaldean erantzi gelan ezer ez ahazteko. Horrela 10 urtez Dominik Periko kasualitatez antzemazuen poliziak emakumeen gonapeak grabatzen ari zelako. Gero aurkitu zituzten bortxaketen bideoak ordenagailuak miatzean. Giselek esan du horri esker dagoela bizirik. Ordu bietan hasiko dira berriro astekoak ziren berriz ere epaiketarekin.
Esan dizuegu etzela zaila kontatzen edo erreza kontatzen. Parisko Olimpiar Jokoetan parte hartu zuen atletetako bat Rebeka Cheptegei ugandarra indarkeria matxistaren biktima izan da. Bikotekide ohiak hildu, gasolinaz busti eta su emanda. Ugandarra izan arren atleta hau Kenian bizi zen eta han izan da hilketa. Bikotekide hoiak igandean egin zion eraso, ere etxera eraman zuten, baina esandakoa azkenean hil eginda Parisko Olimpiar Jokoetan maratoiaren proban hartu zuen parte. Eta nazioartean Munitzen izan den tiroketarekin azken ordua ez da Lander Izagirre?
Ba, azken ordukoa dugu bai, ustezko erasotzailea 18 urteko gazte austriarra baita. Poliziak hilduen ustezko erasotzailea, gogoratu, Israelgo kontsuletxearen ondoan izan dela tiroketa bada lehen hipotesien arabera lotura izan dezake honek gaurko urteurren bereziarekin. 52 urte bete dira gaur Munitzeko Olimpiar Jokoetan komando palestinar batek 11 atleta israeldar hil zituenetik, bada poliziaren hipotesi nagusia ustezko erasotzailearen helburua Israelgo kontsul etxea zela eta gaurko eraso alegin horrek zerikusi izango lukela Munitzen gaurko egunez 1972an Israeldarren aurka izandako atentatuarekin. Esan bezala, hauxe da azken ordukoa, erasotzailea edo ustezko erasotzailea 18 urteko gazte bat litzateke Austrian bizi dena.
Eskerrik asko Lander, arratsaldeko ordubiak eta laurden.